marea horia egingo dabe beste behin Gorliz eta Plentzia artean bihar ongi etorri errefuxiatuak alkarteak antolatuta. Aspaldiko urteetan ohiturea bihurtu da uda partean ekimen hau egitea migrazio arloko aldarrikapenak egiteko. Migrazio behartuetan 60.000 pertsona inguru hil dira azken 10 urteetan migrazioaren nazioarteko erakundeak emondako datuen arabera. Ongi etorri errefuxiatuak alkarteak biharko ekimenean Europar Batasunaren migrazio politikak salatuko dauz eta gure lurraldera heltzen diranentzako harrera neurriak aztertuko dabez. Luis Guridi daukagu geugaz. Luis, egunon.
Egunon bai.
Gauzak ez jakez erresten emigratzaiei, baina eteni barik hartzen dabez askok euren jaioterrietatik aldeteko bidea. Honek argi erakusten dau, zelako premia dagoan?
Bai, askotan ahaztu egiten dugu zerretik ateratzen da jente, ateratzeko beharra esaten da jente berain herrialdeetatik, ez, beren familiak eta inguruak utziz, ez. Eta gogoratu behar da hor arazo horietan, egoera horien arduradun ere bagara lagu, ez? Kontu hartu behar da hainbat toki munduan krisi larrian ari direla, gerrak direla, konfliktua direla, gatazka direla, aldaketa klimatikoa dela, eta horien arrazoia gu ere badaukagu, azkenengo mendeetan, herri industrializatuak, hiri gara herrialde horietatik bertako baliabideak ataraz, eta nolabait egoera horien egoeran ere errudin izaten, ez? Eta horrek azkena ekartzen duena jente behartuta ateratzea. Eta hori kontuan hartzen badugu, uste dut egokia dela hori esplikatzeko gero hemen hartzen diren politikak eta ze jokabide izan behar dugun emigrazioaren inguruan, ez? Bestela, hori ez bada gertatzen, ez badara konturatzen egoera hori, ba eskuin muturreko indarrak eta diskursoak eta gizartean sartzen dira eta sakontzen indartzen dira, ez? Da hori garrantzitsua da hau kontuan hartzea. Eta bestalde, Europako politikak, Europak honen aurrean zer egiten du, Europak eta ez bakarri Europako atasunak, instituzio orokorrean, ez, ba, pizka bat, benetako egoera sozioekonomikoak aldartzen beren herrialdeetan lagundu beharrean, bazkenean kriminalizatu egiten da migrazioa, ez, hau da, delitu bezala hartzen da migratzea, ez, eta horren inguru martzen dira arlo horretako politikak, ba, fronterak itxi, fronterak zaildu, mafiak indartzen utzi, nolabait hango garapen politikak indartu beharrean neurriak hartu handi jentia ateraz dadin, eta horrek egiten duen azkenean, ba, itxasuan hiltzea, eta zuk aipatu bezala, ba, 60.000 persona ia hiltzea azkenean 10 urteetan Europara zaiatzen, ez, sartzen, ez. Eta hori da bizka salatu nahi duguna, politika galdatu behar dilea da bat, eta ez dala bidezkoa jarraitzea neurri berdinekin, ondorio berdinak izango dituena, ez? Eta azkenengo paktua ontxe sinatu berri dena Europako Batasunean, ma nola behiten duena areagotu neurri berdinetan, ez? Tago neurri berdinik. Lehen egiten zena areagotzen
horrek. Zentzu dira azken paktu horrengako nagusiak?
Bueno, paktu horrek egiten duena da mugak indartu, mugak gogortu, mugak saiatu bidaltzen atzerrira, gure kasuan gehien bat Afrikara, handi jente ateraz dadin. Lagundu hangoko gobernuak, ba, neurri militarrak, polizialak hartzeko, ba, jente atera ez dadin handik. Baina jente aterako dandik, egoera larria bada, pixka beraien bizimudu duin batzen bila, Europarantz. Eta ez da muztuko irteera hori, naiz eta arriskuan jarri beraien bizia ere bidean, ez? Beraz, pentsatzea angumuga jarritza eta itsasoa militarizatuz ekindiko duela jente ona tortzea, ba gaizki egotea da. Horrela ez da konpontzen arazoa, ez? Eta ikusiko dugu atosun urtetan ere jente etorriko dela. Beraz, aldatu beharra egon behar da. Garapena sortu behar da eta aukera jente ez ateratzeko derrigortuta bere herrialdetatik, ez? Eta ez militarizatu frontera, ba, ez aierten nola bait, ba, bertan geratzeko. Eta hona altzen denean, atzera sartu asilua eman beharrean, sartu atzera beraien egazkinetan eta itzuli beraien herrialdeetara. Hori da gehien bat Europako politika eta azkenengo horrietan. Egia da aldaketa batzuk egon direla gehien bat, ba nola bai, Europako hegoaldeko herrialdeak hartzen dugun kupo horiek pixka bat banatzea, guztien artean, Europako herrialde guztien artean, ez ator badago akordio bat, nolabe jona hiltzen direna, pa, nola banatzen joateko Europa zehar, ez? Baina sakonean aldaketarik ez dago.
Urtetik urtera politika hori gogortuz duala esango zeunke?
Nik uste dut hildo beretik jarretzen dutela. Egia da, lehundu dela purtxo bat, ba, nola bait, elkartasun herrialden, elkartasun hori bizkaba zahaltzeko Europa batasunean, baina kanporikiko, hau da, filosofia berdina da. Hau da, mugak itxi behar dira, mugia zaildu egin behar dira jentea mugetatik ona etortzen, nola bait egin behar da ona heltzen direnai zaildu bidea, eskatzen dutenan asilo hemen, gero eta zailagoa izan hori asil hori ematea hemen, beraz ez dut errekonozitzen herrialde batzuk arriskukoa direla, eta beraz ziletut etorri daitezkeen ekortik, eta gero natortzen denean, itzuli. Eta politika berriz atza sartu erazinetan, da beren herrialdetaren. Eta hori funtsean politika hori berdina da, ez aldatu azkenengo bost zazpi urtetan, ez? Eta hori askatzen duguna, beste erabaten planteatu behar direla. Eta Europako politika gizan berroetela oinarria gizasku bideak. Eta giza eskubidean oinarritutako politikak eta ez militarizazioan eta kriminalizazioan, ez? Hori abizka bat, hainbat erakundeek momentu honetan planteatzen duguna, ez? Guk egiten duen ekitaldia, 80 gizarte erakundetik gora Bizkaian, nolabait hau planteatzen, ez?
Dena dela, zuek esan dako barik beste ideiak asko doaz zabalduz Europan zehar be, eta eskumako indarrak be, gora eta gora, dabil zala ikusten dugu leku asko eta askotan, eta sarri gainera migratzaileen kontrako aldarriek edo horrekin irabazitako botuak esaten dira, ez?
Horregatik, eskarrizko serioa dago, eta Europan ze gertatzen ari dan badakigu, ez? Claro, guk onartzen badugu eskubi muturreko diskurtsoak, eta diskurtsoa da, nola bai, migratzaileak dira gure arazoen errudun. Gure arazoen, arazoen nola bai, sortzaileak edo. Gure arazoak daude indartzen dira migratzaileak tozerako. Hori da, ia. Gaur ikusten dugu gure ekonomiak ezulak funtzionatuko hemen, Europan, eta gure Euskal Herrian ere, ezbalego, ezbalira helduko, urtero heltzen diren migratzaileak. Ikusi besterik ez dauka, gure etxeetatik hasita. Zeintzu dira gure zaharrak, gure aitona mora zaintzen dituztenak. Migratzaile dira, hanek, emakume batik bat. Nortzu dira gaur eraikuntzan, nortzu dira zerbitzuetan, tabernetan, kaletan, repartoan, hainbat apostoa betetzen dituztenak. Guk ez nahi ez ditugunak. Gure gazteak nahi ez dituzten lanpostua betetzen ari dira. Ta horregatik funtzionatzen ari da gure ekonomia. Ta hori kontuan hartu behar da. Eta hori ez badugu kontuan hartzen, ba, betik izango gara bizka karo arazoa badago, kolektibo batzu badaude, bizka bat gehiago eraginda egoera honegatik, esango dute karo, erruduna dira etorkinak. Eta hori diskurso hori geruta sakonagoa da Europan. Eta oraindik Euskal Herrian zorionez hori ez da guain errotuta, baina arriskua dugu hau etortzea. Beraz, gizarteak, erakundeak eta gizarte guztiak eta komunikabideak indarre gogor egin behar dugu diskursori aurre egiteko eta benetan jartzeko lehenengo zein dimensio dago emigrazioak, fenomeno honek, eta bigarnez nola planteatu, berrezi diskurso atera, beste diskurso eskuineko muturreko diskursoen aurrean, ez? Eta hori, ja, hasi behar gara egiten, eta etorkizuna, segurazki, adeago beharko dugu diskursori.
Bertora aiegetan direnentzako harrera neurriak be gogoan hartuko dozu ez, biharko marea horian, zelakoak dira, Luis?
Ba, ber, ona heltzen direnean, oinarrezkoa uste dugu dela erroldatzea jentea. Errolda, deno dakigu, errolda udaletxak egiten duten errolda, nola baitz zarbidea dela eskubide guztiak izateko. Gaur erroldatuta espagaude, nola baitz esan dezakegu, ez dugu existitzen administratiboki. Erroldatuta espagaude, ez dugu eskubideik osasun txartela eskuratzeko, aurra eskola eramateko, lanbidean sartzeko, ez daukagu, ez da hasten epea, kontatzen bi urteko, hiru urteko epea gero erregulartasun bat lortzeko eta gero enplegu legala eta bar, eta bar. Bera, erroldatzea ezinbestekoa da. Eta egia da gaur ez direla, ez dutela udaletxe guztiak erroldatzen ari omen dagoen jentea. Jente asko dago erroldatu barik. Eta gaur legea gaina esaten du, edozein herri baten dagoen, edozein pertsona, erroldatua izan behar dela. Eskubidea duela erroldatzeko, erroldatu izateko, eta udaletxek bete beharra duela, behartuta daudela, derrigorrez erroldatu behar dituztela. Eta hori da gaur, ez dena egiten kasu askotan. Atzeratu egiten da, epeak zitak ematen dira beranduago, eta betik egiten eta atzeratu hori prozesu horretan sartzeko. Eta gu eskatzen duguna da, jentea lehen behelen erroldatzea. Ona etortzen direnean lehenengo, komedore langelatako txartelak ematea, jangelatako, eta gero erroldatzea. Erroldatuta espadago, ez daukatelako inungo eskubiderik. Ez dutelako existitzen, nola bai esateko, ez? Eta hori derrigorrezko, hori eskatzen diogu, udaletxei, eudelei eskatzen diogu hori, hori erroldatzeko, eta eskatzen diogu baita instituzio orokorrari fenomen honi aurre egiteko neurriak argitzaten. Egia da udaletxeak ezin dutela, beraie bakarrik fenomen honen aurrean neurriak hartu. Behar dira diputazioa, foru aldundiek, Eusko Jaurlaritza, Espainiako gobernua orokorrean denok hartu behar dugu neurriak. Eta ez bakarrik udaletxe guzti, hemengo alkate batek esatzen zuen bezala ez, hau da ez da gure arazo bat. Da orokorrean gizartearena, Euskal Herriko gizarteena, eta Europako gizartean arazo bat. Ez, instituzio guztiak egin behar diogu honi aurre. Eta baita ere biztanleria gure gizarteak ere. Baina, guk jarriko guguneko errolda, lehenengo, eta bestalde gero, bueno, ba, oinarrizko beharrak, da, jangelak eta jatea bermatuta egotea. Gaur ikusi dugu Getxon da Berangoko egon diren gazteetan da, ba, batzuk ez daukate oraindik bermatuta janariak, ere? Beraie komedoretan. Hori uste dugu derrigorrezkoa dela loko hori egitea, eta hori Euskal Instituzio da parte hartu dut horretan.
Lehen txoko datu, amondagu aziran, da zepe nabarmendu duzu, 60.000 hildako izan dira migrazioetan, joan dan amar urtetan, azken amar urteetan. Dana bala, datu hori eta kontu hori eroatea besta erreza izango, ez da? Ze aztasunez emotea ez da erreza izango, ez da?
Ba, gaur estimazio bat dira, hakin, ja, estimazio bat dira. Gaur, esaten da, aurten adibidez, ba, hor badaude erakunde batzuk, arrera erakundeak Afrika iparralden daudenak eta esaten dute, aurten Mediterranean 2000 bat hil direa 2014an, aurten, daramagun orain arte. Eta azkenen urtean planteatzen da, eldu direla, nolabai, Kanari ebirle eta baia berro eta 17.000 lagun, baina beste 6.000 bat hil direla, idean. Hori esaten dute erakundeak, hori hildakoak eta desagertutakoak. Hori ez dago frogatuta, ez dago kontabilizatuta. Hildirenak, ez bakarrik irleta ondoan, hemen erdien, baina baizik eta ateratzean handik, beren herrialdetatik kontuan hartuta, oso urritu indiatozela, Senegaldi, Mauritania eta indiatozela, eta ibide luzean barutela, ez teki guzema dagoen hilda, baina mileka dira hildakoak urtero. Eta hori gizarte batek ezin dugu, jazan, olako goera bat, ez? Eta horretarako, ba, alo, gero mafia daude, sartzen dira, mafiak aberazten, eta jentia alik eta gehien diru pila bat horreintzen gero berein bizia itxasuan usteko. Osea, hori da jazen izkino da gaur hogeita bagarren mendean Europan, ez? Eta horregatik Europako ba, instituzioen politika aldatu behar da.
Ikasturtea hasiko dugu laster, ongitorri errefuxiatuak alkartetik, non ipiniko dozue fokoa ikasturte honetan?
Ba, guk lehen aipatu bezala oso oso garrantzitsu ikusten dugu guk hori erroldaren gaia, ez? Hau da, erroldatzea garrantzitsua da, ez da papel bat soila errolda, ez guri ematen diguten odaletxan, zo errolda da, zo ez da gizel gidetan, ez? Ez, errolda da, nolabait eskubide eta sartzeko atearen giltza da. Eta erroldaz badukagu ez dauko eskubiderik. Eta horretarako erroldatu behar da jentea, eta erroldatzen dena zuk aukera duzu, osasunra zerbitzu dukiteko, laguntza soziala ekiteko, lan enplegura gero sartzeko urte para pasatzeko hiru gero lan enpleguan, enplegu legal bat lortzeko eskubide dukiteko, hau da, hor jarriko genuke. Zen eta bestela, hori ez badago nolabait instituzionalizazio falta badago migrazioarena. Migrazioak hemen daude, gure hartan bizi dira, baina ez dago eskubiderik. Dugu eskatzen dugu persona guztiak, izan behar dugu eskubideak. Persona horien lanean ari dira gure gizartean aberastuna sortzeko, enplegua mantentzeko, funtzionatzeko gure gizartea. Ez luke funtzionatuko gure gizarteak etorkinik gabe. Ba, hori horrela bada, ez bakarrik beraiek egin behar dute lanak eta baizik eta eskubideak ere izan behar dituzte. Lanak, gu da euskagun bezalakoak. Eta horregatik eskubide horiek izateko lehenengo atea eta garrantzitsuena da erroldatzea. Eta hor, udaletxeak benetan hartu behar dut ere doi serio eta jente erroldatu. Gainera, legeak esaten duenez, kalean daudenak eta etxe bizitza barik, derrigorrez erroldatu behar dituzte, errolda soziala deitzen dena. Eta badaude beste kasu batzuk ere, da gure kasuen hemen ikusten dugu hemen gure herrietan, jendea naiz eta hemen urteak pasatu, etxe bizitza, etxeetan lanean dabiltzanak intelina eta heldua zaintzen, ez daudenak erroldatuta. Zergatik, bertako etxekoak ez dituztelako nahi erroldatzea nahi. Eskatzen dugun udaletxeei kasu horietan ere erroldatzeko. Errolda soziala egiteko, hau da udaletxeetan, udaletxeak esaten duen toki baten erroldatzeko. Beraz, guk indarra jarri nahi dugu erroldan. Uste dugulako oso garrantzitsua dela. Ate nolabait eskubideen atea irekitzen duelako.
Ba, holako saldarrikapenak izango dira ikasturtean zehar, holako saldarrikapenak bihar izango dira, marea hori egingo zuelako, Hondartzan aldarrikapen egingo da. Zein da biharko plana, Luis?
Bueno, bihar 12etan geratuko gara Astondon, eta handik urtero bezala aterako gara martxa baten, Gorriz eta Plentzeko Hondartzetan zehar, handik igoko gara zera Arkoteko Arrapalara, eta portutik, Plentziako portutia, joango gara Astillero plazara, eta nahingo dugu omenaldi bat, nahingo diego omenaldi bat gaur bere bizia galduten ere, aurten bizia galduten ere, Europara ailegatu nahian, ez? Bueno, holako omenaldi txiki bat egingo da, agur bat dantzatuko da, lora batzu eskaineko botarako dira rekara, eta gero, bueno, manifestu bat irakurriko da, bizka bat ekitaldiaren helburuekin, eta hori bukatu ondoren, omenaldia bukatu ondoren, balako pentsopote txiki bat eskainiko da, ba, partaidei. Beraz, mendik esaten, bueno, ba, nahi duten nahi denemazeko, eguraldi hona ingudu gainera, eta aprobetsatzea etortzeko gure Hondartzetara, eta parte hartu ekitaldi honetan.
Ederto, ba, Luis Guridi, eskerrik asko, geuaz, hementxe gote gaitik, eta biherkoa ondo joan daitela, bai, urrengo arte.
Ederto, eskerrik asko. Agur.
Itxasoaren beste aldeaz
egan egiteko.